Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i Moirana med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Hei, Odd-Rikard. Du, når vi først her i Moirana, så kommer vi ikke utenom batterier, batterifabrikk.
Nei, dette jo egentlig batterihovedstaden.
Det blir det, i nord.
Ja, vi må vel si at svenskene har litt, da. Men, ja. Men i Norge i hvert fall.
Vi har jo snakket om Freyr tidligere, vi har laget et par podcaster med dem, og du har jo fulgt det. Hmm. Nå altså det litt tilfellig, men vi her faktisk når denne Customer Qualification Plant skal åpne, som liksom, det jo en ordentlig fabrikk, hvor de skal vise at de får til dette her i skala.
Det svær.
Jeg må jo innrømme at hittil, når jeg har hørt om Freyr, så har det vært mye PowerPoint og sånn, så jeg har tenkt. Og så hadde vi jo dette med Equinor, Hydro og Panasonic, som vi også lagde en podcast med, men det ble jo ikke noe.
Ja.
Så, nei, og for å fortelle om dette da, så er det jo selvsagt noen som skal kjøre disse prosjektene og få dette til å funke og bygge fabrikken. Og da har vi med oss den som har ansvar for det, konserndirektør for utbyggingen, nemlig Einar Kilde. Velkommen til oss.
Tusen takk skal du ha.
Det var det sånn grei innledning at dette her er noe stort som skjer her nå.
Ja, altså vi jo veldig stolte, og det jo et grunnlag for å fortsette vår reise som vi regner med og satser på at det blir noe stort.
Men først må du forklare oss, en Customer Qualification Plant, hva er det?
Ja, en customer, det vi har kalt det jo beskrivende for hva det vi jo nødt til å kvalifisere oss.
Men det en ekte fabrikk?
Det en ekte fabrikk, det en fabrikk på 13 000 kvadratmeter, og den produksjonslinjen vi har i denne fabrikken skal representere en linje i en gigafabrikk. Det vil si at vi skal kvalifisere alle elementene før vi avhengig av å produsere i scale med kvalitet til kundene våre.
Ja. Og da, hva det dere produserer? For at, dette kan jo du mer enn meg, Odd-Rikard, men det mange forskjellige typer batterier. Ja. Altså Tesla-fabrikkene, de jo sylindriske.
Det ikke runde.
Nei,
Nei vi produserer det vi kaller pouch-batterier. Det flate batterier som cirka 10 cm brede og litt over 50 cm lange. Og det LFP-batterier, altså koboltfri batterier.
Ja, poseceller på norsk.
Poseceller, ja.
Og det kan typisk brukes innen...
Ja, og vår teknologi veldig godt egnet til det vi kaller stationary, altså til sol- og vindkraftverk, for å kunne lagre. Være powerbanks og lagre i tider hvor du ikke har vind og sol.
Det vi alle snakker om at vi trenger.
Ja, og vi vil også være gode i forhold til mobility, som ikke EV, men som batterier som kan ha litt lengre ladningstid og litt mindre power. Men med mye energi.
Altså tog og marine anmeldelser og mye rart.
Ja, det også i pipeline.
Mm.
Men når vi her på, jeg skjønner at dere nå skal åpne dette, hvor lang tid har det tatt fra dere stakk spaden i jorda til vi her i dag?
Ja, vi kaller det egentlig starten når vi gjør en beslutning i å kjøre prosjektet, altså en FID, en investeringsbeslutning, og det var sommeren 21. Og da tok det jo litt tid før vi fikk startet 100%, men det gikk relativt kort tid før vi satt de fleste kontraktene. Så det var endelig beslutning juli 21.
Midt i covid-en.
Ja, og det har jo vært en av utfordringene mine, og det har jo vært veldig utfordrende på mange måter, og en av de jo ressurser som blir rammet.
Ja.
Og når ressurser blir rammet, så rammer det supply chain, altså alle innsatsfaktorene du er avhengig av for å bygge en fabrikk. Så jeg må si, det har vært utfordrende, men det en av de battlene vi har kontrollert, greid å vinne over.
Ja, det er mange som har hatt problemer der. Ikke minst bilindustrien.
Ja,
ja,
det.
Ja, og det har jo vært du har jo hatt impact på leveranse av innsatsfaktorene, men du har også hatt kostnadsøkninger i markedet som vi har måttet kontrollere så godt som mulig for ikke å få kostnadsøkning på prosjektet.
Men du, det er en ting som er verdt å merke seg, det er jo den teknologien som dere har lisensiert fra et, det er vel et selskap i Boston, 24M, ja. Som er...
Med utspring i MIT.
Ja, som så mye annet, skulle jeg si.
Ja.
De har utviklet en helt spesiell batteriteknologi som dere skal bruke, som gir dere egentlig masse fordeler.
Ja. Bare sånn helt overordnet så kan vi forklare at vi har en produksjonsprosess med 5 trinn, og en konvensjonell fabrikk har 13 trinn. Og forskjellen er vel enkelt forklart at vi tar de aktive materialene over i en slurryform ved å blande med elektrolytten.
Mm.
Så vi slipper, som det konvensjonelle gjør, å blande med en solvent eller en paraffin, som de igjen må tørke.
Skille ut
og tørke, og så må de fylle elektrolytt senere. Men all in all så reduserer vi produksjonstrinnene fra 13 til 5. Og det er en stor besvarelse, både på hvordan fabrikken ser ut, men også hvordan fabrikken opereres.
Også energiforbruk, vil jeg tro.
Energiforbruk også.
Ja.
Det er jo artig da, du forklarte litt før sendingen her at du måler jo dette i meter per minutt. Det var ikke det jeg hadde tenkt når jeg tenkte på å bygge batterier, men det forklarer litt.
Ja, altså det måles jo på hvor mange megawatt, gigawatt timer i året du produserer. Men når vi bygger en fabrikk, så har vi det vi kaller bottleneck, som beskriver da, eller som er det som definerer kapasiteten i fabrikken. Og hjertet i fabrikken vår, det er da vi gjør casting av det aktive materialet på elektrodene våre, altså katode og anode.
Mm.
Og da går disse foilene som vi caster materialene på med en hastighet. Og den hastigheten...
Og det er to altså metaller.
Ja, det er aluminium og kopper.
Ja.
Foiler. Og hastigheten på disse foilene i forbindelse med at vi kaster på de aktive materialene vil definere hvor mange unit cells som vi produserer i fabrikken.
Ja.
Og hver celle vi produserer nå først består av 23 unit cells som vi da pakker i disse posene som du forklarte deg.
Riktig.
Og da har vi i utgangspunktet en fullverdig celle.
Og den hastigheten går med altså,
ja så bare for å sette ting litt i perspektiv, så har vi det er demonstrert generasjon 1 som er 3 meter per minutt på foilene.
Ja.
Og vi skal produsere stort sett på 6 meter i denne customer qualification planten.
Riktig.
Men vi skal demonstrere 20 meter per minutt.
Oi, det er ganske stor...
Ja, og det er jo det som gjør at den investeringen vi har gjort er veldig viktig. Det å produsere semisolid batterier har jo 24M demonstrert i labben. Og nå har jo vi lavet en fabrikk hvor vi skal demonstrere at vi kan produsere kvalitetsceller i scale. Og da vil vi gjennom denne fabrikken demonstrere at vi kan produsere med en hastighet gjennom denne castingmaskinen på 20 meter per minutt, som vil gi deg ca. 1 gigawatt-time per linje, som vi kan skalere opp til ca. 3 gigawatt-timer per linje når vi er ferdig med gigafabrikkene våre.
Gigawatt-timer per år?
Ja,
ja.
Per linje.
Per linje.
Det blir voldsomt. Nå finnes det jo andre fabrikker i verden som kjører den samme teknologien. Har de kommet så langt?
Nei, de andre jobber nå med generasjon 1.
Mm. Vi må jo spørre deg, Einar. Det er jo den første av denne type fabrikk i Norge. Vi har jo Beyonder som har batterifabrikk, men det er et annet konsept. Hvordan har det vært å du kommer jo fra opprinnelig fra offshore-sektoren, har jobbet mye i petroleumsindustrien og sånn, hatt masse prosjekter med energi og greier, og nå, hvordan har denne reisen vært? Hva har vært spesielt med å gjøre dette her i Mo?
Jeg må jo sammenligne det med den jobben jeg hadde i RSC da.
Ja.
Hvor vi hadde mye av de samme utfordringene. Det som har vært litt spesielt her da, det at vi har jobbet med en ny teknologi. Vi har bygget opp et nytt selskap. Og vi har også hatt en lisenspartner som eid teknologien. Og når du starter opp et prosjekt, så er det også veldig viktig å forstå leverandørmarkedet, altså kontraktormarkedet. Og det har også vært for meg og mange i mitt team nye leverandører som vi har måttet bli kjent med. Så alt i alt så har det vært en reise med mange elementer, men for meg og mange i mitt team så er jo ikke dette et stort prosjekt. Så jeg føler jo det at sånn hvis jeg ser helhetlig på prosjektet, så er det jo et prosjekt som som har vært akseptabelt i vanskelighetsgrad.
Men nå ligger det jo potensielt sett større fabrikker fremtid da,
ja.
Både her og i USA, kanskje andre steder.
Ja, og det er jo en av grunnen til at vi har investert i denne Customer Qualification Planten, fordi at vi har kvalifisert leverandørene, så de kontraktene vi har hatt nå på CQP-en, de gjør vi nå om til rammeavtaler, hvor vi inngår et partnerskap med en god rammeavtale i bunn, som regulerer det kommersielle, og da har vi et springbrett til å kunne jobbe effektivt med de store fabrikkene. For det vi egentlig skal gjøre der, det er å repetere det vi har gjort i en større skala. Og da bare sånn at hvis vi da tenker oss det vi har lært oss nå i Freyr, og blander det med norsk prosjektkompetanse i å bygge store prosjekter, så føler jeg at vi har en basis som er veldig god for å kunne greie å levere også gigafabrikkene med kvalitet og kontroll.
Hvor er det vi får de fleste maskinene fra? For det er jo maskiner vi snakker om her.
Ja, jeg kan jo ramse opp det. Det er Japan, Italia, Kina, USA, Taiwan, UK, South Korea, Germany, France.
Ja, ren voksenopplæring. Hvis dere bygger en ny fabrikk i USA, kanskje et annet sted, trenger dere fortsatt bare en av disse CQP-ene, altså Customer Qualification Plan. Du må ikke bygge en ny en i USA, eller?
Nei, det, vi vil for de første linjene vi bygger i den første gigafabrikken,
det er det du kan da repetere.
Så vil vi da basere oss på det vi har kvalifisert i Customer Qualification Plan.
Ja.
Vi er jo nødt til, Einar, å prøve å finne ut litt av, vi har jo hørt ut fra andre intervjuer vi har gjort, at nå er det mange nasjoner involvert i denne fabrikken her oppe, men dette med å gjøre det i Norge med norsk arbeidskraft, hva er spesielt med det?
Det er vi jo ganske kjent med, at du har arbeidskraft fra forskjellige nasjoner. Det som er viktig da, når du skal bygge en sånn fabrikk, det er at du laver en kontraktstrategi, og den kontraktstrategien går jo egentlig på å splitte opp prosjektet i pakker, og disse pakkene må jo tilpasses leverandørenes kapabilitet. Så det vi har gjort er at vi har inngått da kontrakter på kjente kontraktstempleter, og da er jo det med cirka 8 av de store. Og så har vi jo mange, mange flere leverandører, men da får jo vi det vi gjør med våre nærmeste kritiske leverandører, det kaskaderes ned på underleverandører. Og når vi da for eksempel har en koreansk leverandør som leverer en stor del av fabrikken, så er det jo veldig viktig at vi bruker tid med dem på at de skjønner norske og europeiske krav i forhold til designspekkene våre. Og det andre, det går jo på at vi må passe på at de, de ingeniørene vi har med å gjøre behersker engelsk, og så at de kommer med, med team som da har supervisere som behersker engelsk språk.
Ja, for det ganske mange nasjoner involvert her.
Ja, det mange nasjoner, men men det er veldig vanlig i de, de aller fleste store prosjektene jeg har kjørt, så har det vært en tilsvarende utfordring. Ja. Det som har vært kanskje mest spesielt her, da, det at vi har hatt også mye teknologiutvikling, spesielt på denne casting-teknologien.
Ja, så alt kom ikke ferdig fra 24M, altså?
Nei.
Nei.
Så dette her har jo vært en prosess hvor vi har vært, ingeniering har også vært å få de endelige tekniske løsningene før du har gått inn i detail-ingeniering og, og senere på procurement-siden hos leverandørene. Da. Så alt dette summerer jo opp til at du har et prosjekt med alle ingredienser.
Nå har jo dere en ambisjon uttalt om at dere skal være en, bedre enn konkurrentene til å bygge batterifabrikker, rett og slett. Og når du da som ansvarlig for utbyggingen av dette, hvilke, hvilke nøkkelord må du da være best på? Eller hvilke?
Ja, jeg tror at det å bygge gode prosjekter, det er å greie å kombinere en owners-organisasjon, en prosjektmanagement-organisasjon, og greie å ta inn de rette leverandørene.
Ja.
Og det enkleste du kan gjøre for en client eller for en owner, det er jo å kjøre en turnkey-prosess. Da inviterer du da en EPC-kontraktor,
ja,
som på en måte skal levere deg et nøkkelferdig produkt. Det kan ikke vi gjøre. Vi trenger en nærhet til de kritiske elementene som leveres i fabrikken, og vi trenger også en trening gjennom prosjektene våre før vi skal operere fabrikken.
Du, dette er jo en på en måte moderne, veldig grønn industri. Hvor mye hjelp får vi nå av den gamle brune som har drevet med olje og gass? Nei, vi har lært oss utrolig mye som nasjon for å drive svære prosjekter.
Vi har bygd opp en selvtillit i Norge som går på teknologiutvikling og prosjektgjennomføring, og vi har en stor konsulentbase, for eksempel.
Riktig.
Og det finner du ikke. Jeg har jo bygd prosjekter i mange land, og jeg har ikke vært et eneste land hvor konsulentkapasiteten, altså konsulentselskaper med høy grad av kompetanse, er tilgjengelig.
Det er på tide at noen fremsnakker disse konsulentene også.
Ja, fordi
det er jo
derfor jeg hadde selvtillit når jeg begynte i Freyr omtrent alene.
Mm.
At jeg hadde gjort det før, og jeg visste jeg hadde på en måte
nettverket
til å kunne bygge en organisasjon veldig fort, starte med konsulenter og konsulentselskapene, og så gradvis bygge opp en solid Freyr-organisasjon. Og det har vi gjort.
Einar, vi vet du må løpe videre. Bare et spørsmål til slutt som vi er nødt til å stille deg. Kommer du til å få nok elektrisitet til å operere denne fabrikken?
Ja.
Ok, du er sikker på det?
Det er jeg helt sikker på. Vi er ideelt plassert både på å få elektrisitet,
det var litt av klue, var det ikke det?
Men også grønn elektrisitet og veldig god pris i forhold til konkurrenten.
Veldig bra, takk til deg, Einar Kilde. Vi gleder oss jo til å se denne fabrikken, da. Så takk for at du stakk innom oss.